Oprostite, kaj pa delate? Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni. V današnji oddaji vam bomo predstavili izredno zanimiv poklic, o katerem pa še sam priznam bolj malo vem. Zato pa seveda v studiju gostim nekoga, ki bo pregnal to mojo nevednost. Z mano je gospa Bojana Košnik, direktorica podjetja Astra, podjetja za svetovanje, posredovanje in organizacijo, v sklopu katerega je tudi šola poslovnega bontona. Tako rekoč mojstrica protokola. Lepo pozdravljeni, gospa Bojana.
Dobar dan.
Ja, za protokol smo pravzaprav že vsi nekako slišali. Običajno ga povezujemo s predstavniki države in raznih inštitucij, ampak ima prav gotovo širši pomen.
Zagotovo, in tukaj se moramo pravzaprav vrniti na tisto osnovo, na bonton, in da bo tudi meni malo lažje, ker ima mogoče zdaj malo treme, da ne bi tudi sama naredila kakšne napake, bi si mogoče pomagala kar s citatom svoje knjige.
Ja, prosim.
Ko govorimo o bontonu, tukaj gre za tisto lepo olikono vedenje. Mislimo predvsem na trenutno družbeno sprejemljivo vedenje, ki ga pa določajo etične in moralne norme določenega časa in prostora, v katerem trenutno živimo. Etiketa, tukaj gre pa bolj za formalno področje bontona, pa predstavlja zbirko strogih predpisov o vedenju, vendar v zahtevnejših situacijah, naprimer v vedenju med diplomati, na dvoru, recimo če bi šli k angliški kraljici, ne vem, na obisk, ali pa k princu Charlesu, ne, recimo vojski tudi. Tu gre pa predvsem za to umetno zbirko pravil in predpisov, ki jih pač uporabljajo samo določena okolja in določene sredine. Vse skupaj, torej bonton in etiketo, pa lahko združimo v eni sami besedi. Protokol v širšem smislu. Beseda sama pa je francoska in prvotno je šlo samo za prvo stran pravnih listin, na katerih so bili spisani vsi podatki listine. To bi bila zdaj rekla ena taka definicija, da vemo, kaj je bonton, kaj etiketa in protokol.
Ja, tudi meni je zdaj malce bolj jasno, hkrati sem pa malce bolj nervozen, kajti človek se takoj vpraša, ali se pravilno obnaša, ali se v redu obnaša, ali se zna vesti. Čisto po vaših izkušnjah, veliko jih imate na tem področju, smo Slovenci takšni, da se znamo nekako gibati v poslovnem prostoru ali državniškem prostoru, tako kot je treba.
Vse. In mislim, da sploh nismo tako slabi poznavalci pravil, igr, ki nam jih določa bonton. Mogoče bi rekla premalo samozavestni in ne znamo to pokazati, da znamo, ampak mislim, da kamorkoli kot taki gremo, da se nimamo pravzaprav ničesar bati.
Vaše delo je zelo raznoliko. Torej, bili ste od Ministrstva za zunanje zadeve namestnica vodje diplomatskega protokola, pa vršilka dolžnosti vodje diplomatskega protokola, v službi vlade Republike Slovenije za evropske zadeve vodja protokola in tako naprej na Ministrstvu za obrambo vodja službe za protokol. Zdaj se ukvarjate z drugače vrste svetovanjem. Je to delo med seboj podobno ali zelo raznoliko?
Zelo podobno. Stvari so pravzaprav zelo, zelo podobne in šola poslovnega bontona, ki sem jo odprla, zagotovo ne bi mogla upravljati, če se ne bi pridobila tako bogate izkušnje, 15-letne izkušnje v državni upravi, kjer sem se res seznanila pravzaprav z vsemi elementi, ki jih potrebujem za sedanje upravljanje poklica, vključno z dodatnim izpopolnjevanjem v tujini. Moram reči, da sem imela to srečo, da sem imela dobre učitelje, da sem se svoje obrti lahko dobro naučila. To pa so bili predvsem švicarski kolegi in še to srečo sem imela, da sem smela pokukati v protokol kneza v Liechtenstein, kjer je bila izkušnja zagotovo bogata. Torej tih 15 let dela, to se pravi ne samo teorija, ampak tudi ta praksa, bom rekla, ta akcija, to, kar se je dogajalo, zdaj prenašam v to šolo poslovnega bontona in vsem tistim, ki se zavedajo, kako je pomembna zunanja podoba našega vedenja, skušam prenesti svoje izkušnje, svoje znanje.
No, ko smo ravno že pri tem izobraževanju, pravzaprav je tale vaša šola prva ali ena prvih, ki se ukvarja s tovrstnim izobraževanjem, ali obstaja pri nas v Sloveniji kaj podobnega?
No, zagotovo so tudi posamezniki, ki so se že v preteklosti ukvarjali s tem, tudi bom rekla, imam nekaj kolegov, kolegic, ki tudi sedaj upravljajo podobne stvari, vendar kaj prav dosti pa ni, nas ni takih, ne, tako da konkurence pravzaprav ni in upamo, da se bodo stvari še popravile, izboljšale. Zlasti se mi zdi to pomembno zato, ker nam sodobni, moderni evropski bonton prinaša precej novosti, zlasti za nas ženske v poslovnem svetu, ker nas postavlja bonton enakovredno bok moškim kolegom. Tukaj pa včasih mogoče Slovenci, ne, ko ste ravno prej vprašal, kje smo nekje na tej lestvici, ne, obnašanja ali pa poznavanja teh pravil, mogoče še malo pozabimo, da je bonton ena živa stvar, da se spreminja in da je te spremembe treba tudi bom rekla, jih zaznavati, upoštevati tako, kot vsaka stroka prinaša svoje posebnosti. Ne smemo pozabiti, da je bonton ena zelo živa reč. Ker poglejte, če vzamem samo en primer, recimo, če bi je šla svojo kolegico, ne vem, pred 80 leti in nekam na neko zabavo, bi bilo to praktično za naj nemogoče, bi šle prvič in zadnjič, ne? Ker sva za tako zgodbo potrebovali vsaj moža, kavalirja, garde damo. Danes je pa to popolnoma jasno, da gre neka ženska, gospa, poslovna dama, kamorkoli, tako rečemo, če reče v nažur ali pa na poslovno prireditev, sprejem sama in se enostavno vključi v družbo in nihče ji pravzaprav nobene etikete ne bo postavil na hrbata, ne, da je karkoli prekršila pravila. No in teh novosti je precej in mislim, da ne bi bilo slabo za vsakega posameznika, da bi kdaj pa kdaj mal popihnil prah iz stvari, ki jih je mora biti že znol pa pozabil ali pa kakorkoli. Ne.
Osnova vašega dela je svetovanje. Na svete ljudje najbrž da različno sprejemamo, ne? Smo hvaležni Slovenci za to vrstne nasvete ali ne? Smo hvaležni poslušalci in odjemalci pravzaprav teh nasvetov?
Zelo. Poslovni svet v slovenskem prostoru se mi zdi, da je v zadnjih letih postal zelo zahteven, kar se tiče poslovnega bontona, poslovnega protokola in tako je tudi prav, ker se mi zdi, da znamo in razumemo v Sloveniji, da protokol ni rezerviran samo za neke sredine, če govoriva o politični, kulturni eliti ali karkoli, da so te tabuji, te meje, da so že zdavnaj pravzaprav padle. In v slovenskem prostoru mislim, da se tega zelo zavedamo in kot vidim, sedaj to, kar mi praksa prenaša, da posamezniki, direktori, direktorice precej namenijo pozornosti takim stvarem, tako da imajo podjetja, ki si seveda to lahko privoščijo, tudi ljudi, ki se prav ukvarjajo s protokolom, mogoče še zraven pokrivajo stike z javnostjo, pa vendar imajo nekoga, ki pač to dela profesionalno. Ne? In zagotovo taki ljudje potrebujejo zdaj te informacije. In moja naloga pa je, da tem ljudem dajem potrebne informacije oziroma preverim, če imajo ustrezne informacije in če res delujejo tako, kot je treba, tako, kot nam narekujejo pravila igre.
No in če sva ravno pri vašem delu konkretnem, kako poteka in takle vaš poprečen delovni dan? S čim vse se ukvarjate od dneva?
Čisto odvisno. Odvisno ali mi najamejo podjetja, ki želijo imeti neko tako svetovanje, razgovor, bom rekla, no, neko delavnico v njihovem ožjem krogu. Ali pa recimo, če me najamejo podjetja, ki pač tako rečem, zbobnajo z vseh strani Slovenije posameznike, ki se ukvarjajo s temi stvarmi in te stvari predelamo potem tekom dneva skozi debato. Imam pa tudi individualno svetovanje in tega je vedno več, ko recimo posamezniki, zlasti tisti, ki so na vodilnih funkcijah, želijo preveriti svoje znanje. Se mi zdi, da pa bi mogla tudi to poudariti, da je pravzaprav bonton ena zelo zabavna reč, da sploh ni, ne, tako nekaj groznega, tako, ko se vsi ustrašimo.
Vsi se ga bojimo, ne, po eni strani.
In popolnoma po nepotrebnem in to tudi skozi svoje delo skušam vsem, ki se ukvarjajo s temi stvarmi, tudi dopovedati in jih prepričati s čisto, bom rekla, konkretnimi primeri iz prakse, ki mi jih je prineslo 15-letno delovanje v tem in na koncu res ugotovimo, da pravzaprav to sploh ni nič tako groznega in bonton se celo zlasti v zadnjem času prilagaja življenjskim razmeram ali pa našemu hitremu tempu. Če mi dovolite, recimo, vsi vemo, ne? Recimo, da dama mora hoditi na desni strani svojega kavalirja. Je tako, ne?
Ja.
Če zdaj to pravilo izdelava naprej, pa smo nekje na cesti, pravilo pravi, da mora kavalir dati damo na tisto stran, kjer je bolj varno. To pomeni, da je tudi to lahko leva stran.
Tako.
Glavno, da je dama, rekla, zaščitena, da jo kavalir lahko obrani, ne? Vendar, bonton pa razume, da smo danes ženske vpete v današnji tempo, ki je zelo hitri, da nas praktično ni cel dan doma in da ne preživimo z majhno torbico, ampak imamo ponavadi vse take velike torbice, ker imamo v teh torbicah za 14 dni preživetja, ker so te torbice velike. Tudi pravi sodobni evropski bonton, da dama danes lahko zbira tisto stran kavalirja, kjer je to najbolj odgovarja glede na to, kako nosi torbico. Ne? In to se mi zdi en tak fin primer
živosti bontona, ne?
Živosti bontona, da to ni več tako, kot je bilo včasih, ampak da res bonton živi z nami in da nam pravzaprav olajša to sobivanje. Ne?
Ja, ja.
In vsa ta sodobna pravila so se oblikovala v tem smeri, da nam pomagajo pri povezovanju, da krepijo medsebojno razumevanje, strpnost, obzirnost do drugih in drugačnosti, uspodbujajo nas k pripravljenosti, da pomagamo drug drugemu in sodobna pravila imajo ta element, da nas manj otesnujejo kot v preteklosti in upoštevajo tudi generacijske razlike, skratka so sprejemljiva in niso dogmatična.
Osnova za to, da se ljudje želimo učiti bontona, je najbrž to, da se znamo zazret vase, oziroma da začnemo pri sebi in smo kritični do sebe, kaj ne?
Drži, seveda se strinjam z vami. In je to kar naša, bom rekla, kar ena taka lastnost, da znamo biti vedno kritični bolj do drugih, da kritično ocenjujemo delo drugih. Vendar sama menim, da zlasti, ko govorimo o bontonu danes, ko govorimo o tej sebini, da moramo biti kritični pravzaprav prvo do sebe. In so našo kritiko pravzaprav začeti v naših domovih, v naših dnevnih sobah, spalnicah, za mizami, v jedilnicah in seveda to absolutno nadaljevati na delovnih mestih med sodelavci, poslovnimi partnerji, kakorkoli že. Ne? Vendar tisto osnovo, kar pa bom rekla, bonton kriči rdeče počrtano in tudi sama podobno razmišljam na enak način, da pa nikoli ne smemo pozabiti, da smo našim otrokom, torej tem najmlajšim učencem, prvi učitelji in da se pravo poznavanje pravil lepega obnašanja začne že v prvih mesecih življenja doma.
Prej ste omenili, da gre tudi za, ne vem, pravila na sprejemih, prireditvah. Vi ste morali najbrž da tudi precej v okviru svojega poklica sodelovati na teh lepih zadevah. Človek bi rekel, da je ta del vašega dela najbrž zelo prijeten, pa je res. Ste se lahko takrat sprostili ali ste morali biti stalno z enim očesom na preži?
Nikoli ne tega poklica nisem jemala kot neko nervozo ali pa nesproščenost, ampak zato, ker ga imam res rada in ker to res opravljam z veseljem še danes, to nikoli nisem jemala kot obremenitev, čeprav je bilo v mestu tudi veliko sobot, nedel, večerov, praznikov ali kakorkoli, ampak mi je bilo to vedno znova doživetje dogodek, ki sem ga pač morala izpeljati, hkrati pa sem se iz tega dogodka tudi sama učila, seveda sem tudi naredila napake, kdaj pa kdaj ne, zagotovo in iz tega sem se tudi precej naučila, vendar ker je protokol tudi taka služba, da moraš tudi včasih precej čakati, ker vedno čakaš na ministre, na nadrejene, kakorkoli. Tudi ta čas nisem pravzaprav izgubljala po nepotrebnem, ampak sem ga uporabila zato, da sem opazovala ljudi, druge ljudi in da sem se iz njihovih dobrih potez ali pa napak tudi sama kaj naučila. Ker se mi zdi, da je ravno situacija, ne, tista, ki nam pokaže, ali je posameznik iz pravega testa ali pa ne. Zlasti stresna situacija, resimo, aha, če poslovni mož ostane mož, gospod, tudi v stresni situaciji, ko je hudo, ko se res nekaj grdega, groznega zgodi in da ostane, bom rekla, v teh okvirih, ki nam jih narekuje bonton, potem lahko rečemo, da je ta gospod res iz pravega testa. Ravno te stresne situacije nam mogoče dajo vedeti, ali smo ali nismo.
Aha, aha. No, če recimo potegneva črto, zakaj je vaš poklic lep poklic? Kaj vam je v njem najbolj všeč?
Ker ni dan enak dnevu, ker se vedno kaj novega dogaja, zato ker skozi ta poklic sem srečala in srečujem veliko zanimivih, pomembnih, posebnih ljudi, ki mi zagotovo polepšajo dan. Pravzaprav ta poklic daje neko dinamiko, torej ne moreš niti zaspati na svojih lovorikah, ker te ljudje nekako silijo, da tudi sam sebe preverjaš, vzgajaš, dopolnjuješ. Sama sem zelo komunikativna, imam rada ljudi in zato mi je ta poklic, ne vem, sploh si ne znam predstavljati, da bi kaj počela, kaj drugega. Ne? Tudi včasih, recimo v tistih slabih trenutkih si rečeš, ne, pa kaj mi tega treba, ne, ker še prej, ko sem bila pač v državnih službah, v protokolu, sam dogodek ni bil odvisen samo od mene, ampak od desetine drugih ljudi, ki so lahko upoštevali moje navodila, včasih pa tudi ne. In to pomeni, da so stvari se obrnile na drugo stran, kot sem želela. In takrat mogoče sem kdaj pomislila, nekaj mi pa res tega treba, ker z ljudmi je delati težko, pa vendar to so bile samo kratke minutke, ko je bil pa dogodek za mano, pa se še spomnila nisem, ne, da ne bi pač sploh upravljala tega poklica. Ne. In to se mi zelo zdi pomembno, da poklic enostavno moraš imeti rad, da to lahko upravljaš. Drugače ne speljaš.
Tik pred izidom je tudi vaša knjiga 24 ur poslovnega bontona, v kateri bo najbrž da tudi precej takih konkretnih primerov bontona, takšnega in drugačnega, kaj ne?
Absolutno. Se pravim, tako kot sem rekla na začetku, bi skušala predstaviti v tej knjigi bonton kot res eno zabavno reč. In bom skušala tudi prenesti na papir te izkušnje take čim bolj izvirne. Vse to, kar se nam je dogajalo. No in samo en primer, če mi dovolite, ko sem odpirala podjetje, ko sem se srečala lansko leto v zasneženi Ljubljani s kolegico, ki se prav tako ukvarja s podobno vsebino. Sva se ustavili, mi je čestitala, sva poklepetali in mimo naju je prišel par, se prav fant in dekle, mlada in po naglasu sodeči štajerskega konca. Sta lepo pozdravila in vprašala za pač določeno ulico, ki je bila v bližini in bom rekla, kot poklicni svetovalki ali pa kot poklicni poznavalki lepega vedenja, sva kar obedvi v en zbor zapeli, ne, kje ta ulica je, razložili prijazno, tako. Par se seveda zahvali in želi nadaljevati svojo pot. Na kar kolegica zanima prav prijazno še zaopije, pravi, pa pazita, bolje, če gresta na drugo stran ceste, ker je cesta bolj očiščena, je bolj varno, hitreje bosta prišla, kar pojdita tja, da ne bo kaj narobe, da vam ne bo zdrsnilo. In par je bil nad tako prijazno situacijo sredi Ljubljane tako presenečen, da sta pozabila pravzaprav, kam sva jih usmerila. In to se mi zdi pravzaprav zelo žalostno. Na nek način, da
ljudje ne pričakujejo več takšnih
takih,
odnosov,
recimo, prijaznih informacij, da te nekdo še posvari, da greš na drugo stran ceste, zato ker je slabo očiščen pločnik.
A vas lahko za konec prosim, gospa Bojana Košnik, da nam predstavite še en takšen čist konkreten primerček bontona.
No, recimo, če vzameva primer stopnic, ne? Včasih, ko se recimo predpostavki, da so stopnice tako ozke, da dama in gospod ne morata hoditi v štric, ampak da mora biti nekdo spredaj, nekdo zadaj, sta pri starem pravilu je veljalo, da gospod, ko gremo navzgor po stopnicah, hodi pred damo, ne? To pa pravzaprav ni praktično, kajti če dama omahne, ne, nazaj, če se recimo spotakne, gospod lahko samo še pomaha. Ne. In bonton je tudi to sam sprevidel, da nekako to pravilo ne gre, da pač praksa tega ne zdrži in tega ne prenese. No, in vse knjige, recimo, če jih berete, pogledate, to je ukradena misel, ni moja, pravi bonton takole, da Odkar smo se odločile ženske pokazati noge, hodimo ženske na stopnicah, po stopnicah pred kavaljeri. Ne? Kot časih je bil greh, da so moški pogledali ženske gležnje, kaj šele kaj višjega. Pa vendar pravi bonton, ne, da bi moški to pravilo res lahko razumeli, če bi nosili visoke pete. Ne? Ker če nosiš visoke pete in omahneš na stopnicah, je to ponavadi, da omahneš nazaj. In če imaš kavaljerja za seboj, omahneš na nekaj mehkega, prijetnega in je potem tudi hoja po stopnicah bolj varna. In ko se spuščamo po stopnicah, jasno, kavaljer hodi pred nami, zato v tem primeru lahko omahnemo zopet naprej in zopet na kavaljerja.
No, lepo. Še nekaj novosti iz bontona. Gospa Bojana Košnik, najlepša hvala za tale pogovor. Veliko lepih trenutkov vam želim v vašem poklicu.
Hvala tudi vam.
Vam, dragi poslušalke, spoštovani poslušalci, pa hvala za pozornost in nasvidenje prihodnjič.